Τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγίου Τάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής με μοναδικό σκοπό να ντύσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία όταν χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας θα μας εξασφαλίσουν στον δρόμο της σωτηρίας. Βρισκόμαστε στο Ιδίο των Παρικών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 12. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Ο δίκαιος αντιλαμβάνεται σαφώς τις καρδιές των ασεβών και τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ασεβούς». Αντιλαμβάνεται. Πώς αντιλαμβάνεται? Ο άνθρωπος του Θεού, ο ευσεβής, είναι ο εφωτισμένος άνθρωπος με τη χάρη του Θεού. Και επομένως έχει την διορατικότητα να βλέπει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων ποιες είναι οι προθέσεις και οι διαθέσεις, τι ακριβώς υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και ιδιαίτερα αντιλαμβάνεται τις κακίες των ανθρώπων. Γι' αυτό λέει εδώ ο Προφήτης ότι ο δίκαιος είναι εκείνος ο οποίος αντιλαμβάνεται εκείνα που υπάρχουν στις καρδιές των ασεβών. Στις καρδιές των ασεβών υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από αρετή, ό,τι πει ο δαίμονας στον άνθρωπο, εκείνο το παίρνει σαν περιεχόμενο άνθρωπος και το χρησιμοποιεί στη ζωή του. Είτε είναι αυτό άκουσμα, είτε είναι σκέψεις, είτε είναι λόγος, είτε είναι έργο. Ο ασεβής είναι εκείνος ο οποίος θα λέγαμε μία λέξη, ο οποίος δεν έχει, όπως λέει το κόσμο σήμερα, ούτε όσιο, ούτε ιερό. Γιατί τα πάντα τα ισοπεδώνει και νομίζει ότι αυτός είναι ο σωστός άνθρωπος και πάντοτε εξυπηρετεί τον εγωισμό. Ο ασεβής στην ουσία είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί ποτέ την Αγία Γραφή. Δεν χρησιμοποιεί την προσευχή. Δεν χρησιμοποιεί τον Λόγο του Θεού. Δεν χρησιμοποιεί τους Αγίους. Δεν σκέφτεται την παρουσία του Θεού και πολύ περισσότερο δεν πιστεύει στην ύπαρξη της άλλης ζωής. Και ζει μέσα σε μία κατάσταση ακαθόριστη, θα λέγαμε θλιβερή, διότι δεν είναι ευχάριστη αυτή η κατάσταση. Προσπαθεί ο ασεβής να πείσει τον εαυτό του ότι είναι σωστός. Η συνείδηση όμως διαμαρτύρεται και φτάνει στο σημείο ο ασεβής στην προσπάθειά του να ανοίξει τη φωνή της συνείδησης να βρεθεί στην κατάσταση της πορώσεως. Ο πορωμένος άνθρωπος είναι ο νεκρός άνθρωπος ψυχικά. Σε ένα νεκρό τι μπορούμε να πούμε και να το καταλάβουμε? Πώς μπορεί να ενεργήσει αφού είναι νεκρός? Και ο ασεβής άνθρωπος είναι νεκρός. Δεν δέχεται τίποτε απολύτως. Αλλά υπάρχει ένα νεκρό περιθώριο στον ασεβή. Όταν δεν έχει φτάσει στο όριο της αυτοκαταστροφής. Γιατί δυστυχώς οι ασεβείς όταν φτάνουν στον διέξοδο προτιμούν τη διέξοδο της αυτοκαταστροφής. Ο ευσεβής όμως εξ αντιθέτου είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς προσιλώνεται στον Θεό. Πιστεύει βαθιά σε αυτό. Χρησιμοποιεί τα μέσα της σωτηρίας όπως θέλει ο Θεός. Προσπαθεί να βαδίσει τον δρόμο της αγαπής μαζί με τον Θεό. Διότι ξέρει ότι χωρίς τη βοήθειά του δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος, ο ευσεβής, είναι ο χαρούμενος, ο χαριτωμένος, εκείνος ο οποίος είναι χαρούμενος και μέσα στον πόνο. Χέρι μέσα στην θλίψη, στον πόνο, αισθάνεται χαρά, καλή, ηρεμία μέσα. Γιατί? Διότι τι χαρά αυτή, την αντλία από τον Χριστό, ο οποίος είπε, χαρά την να μην δίδω με μήνα και την χαρά είναι μόνο που δίσαι, δεν θα μπορείς να σας πάρει κανείς. Γνωρίζει ο άνθρωπος ο ευσεβής ότι ο πόνος είναι ο καλύτερος σύντροφος του ανθρώπου μέσα στη ζωή, που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Γιατί διατυπώνεται να πάρει ο άνθρωπος την αδυναμία του. Αντιλαμβάνεται την ανάγκη να στηριχθεί και η ψυχή ως προερχομένη από τον Θεό να αναζητάει τον Θεό τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής. Και εκεί εναποθέτει τον εαυτό ο ευσεβής. Έτσι λοιπόν, ο ευσεβής αφού έχει αυτή τη χάρη του Θεού μέσα του, μπορεί να αντιλαμβάνεται τους ασεβείς. Και τι λέει παρακάτω ο προφήτης. Αφού αντιλαμβάνεται ποιοι είναι οι ασεβείς και τι έχουν στο μυαλό τους, δεν τους μακαρίζει, αλλά τι κάνει, τους ελεημολογεί. Εδώ θα πάμε στην Καινή Διαθήκη που διορθώνει ο Χριστός μας την παλιά και τι λέει, όχι μόνο δεν θα ελεημολογούμε τον ασεβή, αλλά τι θα κάνουμε, θα προσευχόμαστε, θα παρακαλούμε τον Θεό να δίνει φώτιση, μεταγνώση. Δεν θα τον κατακρίνουμε, γιατί βρίσκεται σε ελεημή κατάσταση. Είναι σαν ένας ετοιμοθάνατος και εμείς τον σπρώχνουμε προς τον θάνατο. Ο ασεβής είναι ετοιμοθάνατος ψυχικά. Γιατί αν κοπεί το νήμα της ζωής στη ζωή της ασεβίας, καταστρέφεται. Και η καταστροφή αυτή δεν είναι προσωπική, είναι αιώνια. Καταδικάζεται. Γι' αυτό όταν βλέπουμε κάποιον ασφάλεια, μην είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε τον μύθο του αναθέματος. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας είπε, ο αναμάρτητος ο φόβος να δείχνει τον έτο. Και ο ασεβής κατήργησε έτσι ασεβής από τη χρήση της αμαρτίας. Δεν γεννήθηκε ασεβής, έγινε ασεβής. Δεν πρόσεξε, χρησιμοποιούσε την αμαρτία, την κατεπανάληψη. Και τον οδήγησε είστε στην πόρωση, στην ασέβεια. Και επειδή τον έλεγχε η συνείδηση, για να μην ελέγχεται από τη συνείδησή του, προτίμησε να πιστέψει ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλη ζωή. Άρα πρέπει να ησυχάσω. Καλά είναι. Με αυτόν τον τρόπο ρίχνει τον αρνητικό στην ψυχή του, στη συνείδησή του άνθρωπος και ζει συνεχώς τη ζωή της αμαρτίας. Δεν θα τον ελεημολογήσουμε λοιπόν, γιατί εδώ στην Παλαιά Διαθήκη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εδώ θα πει ο Χριστός μας, δίνει αγαπάτε τους εχθρούς. Και εχθρός της πίστης ο ασεβής, ο οποίος δεν είναι μέσα στις τάξεις των έξω της εκκλησίας ανθρώπων. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να συναντήσουμε ασεβής, ασεβέστατος και μέσα στην εκκλησία. Φταίει η Εκκλησία και αυτό. Όχι. Φταίνε οι ίδιοι. Γιατί χρησιμοποίησαν την Εκκλησία με έναν τρόπο επιφανειακό. Μπήκαν μέσα στην Εκκλησία όπως μπαίνουν μέσα στην κουζίνα. Χωρίς προσευχή. Χωρίς προσήλωση. Χωρίς αγάπη. Χωρίς συγγνώμη. Χωρίς αρετή. Χωρίς πίστη. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη εχθρή της Εκκλησίας μας. Διότι λέει ο κόσμος, αν γίνω σαν τον τάδε ή την τάδε, καλύτερα να μην πάω στην Εκκλησία. Και έτσι γίνεται αφορμή ο άνθρωπος να φεύγουν μακριά και να σκανδαλίζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Φαντάζεστε λοιπόν, και εδώ υπάρχει εμείς η ευκαιρία μας, που Διού το σκάνδαλο έρχεται. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή και εμείς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία να μην καταντήσουμε την πολλάκρα. Ο μεγαλύτερος ασεβής είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί την ευσεβοφάνεια αποκρύπτοντας την ασέβεια. Μπορεί να φαίνεται κάποιος ασεβής και να είναι ασεβής. Χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε ουσιαστικά ουσιαστικά να πλησιάσουν τον Θεό και ουσιαστικά να συγχαρηθούν. Τότε είμαστε όντως ευσεβείς. Δεν μακαρίζουμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς. Αλλήμον, είναι δυνατόν να μακαρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακρά από τον Θεό και είναι ασεβής. Πρέπει όμως με τα δακρύα να κάνουμε όπως έκαναν οι άλλοι. Προσήκοντος τον Θεό και τι έλεγα, Θεέ, βοήθησε τον αυτόν τον άνθρωπο. Φώτισε τον. Φέρ' τις περιστάσεις, να μετανιώσει για να σωθεί. Έτσι σβήνουμε από μέσα μας και την κατάκριση και την αντιπάθεια και τα πάντα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς. Αφού προηγουμένως ρίξουμε ένα βλέμμα μέσα μας να δούμε μήπως και εμείς είμαστε ασεβείς. Και σε ένα βαθμό νομίζω ναι. Γιατί ο ευσεβής άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος δεν θορυβείται, δεν αγωνιάται, δεν χώνεται. Εάν είμαστε ευσεβείς, προς τι το άνθρωπος. Αφού ο Χριστός μας είναι. Αφού αυτό ζει πια στην καρδιά μας, αφού τον πιστεύουμε. Για ποιο λόγο θα αγωνιάται. Το άγχος λοιπόν και η αναστάτωση εσωτερική δηλώνουν ότι δεν είμαστε ευσεβείς ή τουλάχιστον δεν πορευόμενο τον δρόμο της ευσεβείας για να βρούμε την αληθινή ευσέβεια. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε όλοι μας και εγώ και εσείς, γιατί εδώ στον κόσμο ήρθαμε να επιτύχουμε την αδυνατή, η οποία σε τελική ανάλυση τι είναι, να μιμήσει τον Χριστό. Να μιμηθεί με τον Χριστό. Αυτή είναι η ευσέβεια. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε από τις αρετές του Χριστού μας μέσα στα μέτρα του δυνατού, ώστε να είμαστε και γαλήνοι και ήσυχοι, αλλά και βαθιά συναισθανόμενοι την αμαρτωλότητά μας. Να αισθανόμαστε τα πάντα ότι είμαστε υπόχρεοι στο Θεό. Ο ευσεβής κατά κόρο και κύριο είναι ταπεινός. Γιατί από εκεί αντλεί τη χάρη, να εμείς δεν είμαστε χάρη αυτός. Και εφόσον αντλεί τη χάρη από τον Θεό, ο Θεός τον καθιστά ευσεβή. Αφού προηγουμένως ο ίδιος διαθέτει την θέληση του, την βούληση. Αν θέλει δέχεται τον νόμο του Θεού και τον εφαρμόζει, αν δεν θέλει δεν τον δέχεται. Γι' αυτό υπάρχουν και ασεβείς. Πρέπει να προσπαθήσουμε όμως να μην γίνουμε ασεβείς από απροσεξίες. Διότι πολλές φορές δεν προσέχουμε τι λέμε, τι σκεπτόμαστε, τι κάνουμε. Και τα εκμεταλλεύεται αυτά ο διάβολος και μας δημιουργεί επανάληψη. Μας πρόκειται προς την επανάληψη της αμαρτίας. Οπότε ύστερα ο άνθρωπος καθίσταται ασεβής. Ευσεβείς και ασεβείς λοιπόν, δύο έννοιες, τελείως αντίθετες. Ο δίκαιος λοιπόν αντιλαμβάνεται σαφώς εκείνα που υπάρχουν στις καρδιές των ασεβών. Βλέπω μερικούς ανθρώπους να λένε, αφού ο άνθρωπος δεν φαίνεται καλά. Και πώς υπάρχει τρόπος να αντιληφθεί κανείς την ευσεβή σε έναν άλλο άνθρωπο. Ακόμη και από την όψη και από το βλέμμα και από την λέξη που θα πει, αμέσως αισθάνεται μέσα του κάτι σαν μια ενόχληση. Και αυτό πρέπει να είναι κινητήριος δυναμής, να πεινώσουμε, να προστατεύει τον εαυτό και αφετέρου να προσέχει. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει θετικός στο να σε δει και να το βοηθήσει κατά δύναμη. Λοιπόν, διότι βρίσκονται σε αυτή την αθλία κατάσταση οι ασεβείς, θα πρέπει και εμείς να συμπαρασταθούμε με την προσευχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα η φιλία ασεβή. Γιατί το κακό πλασίζει περισσότερο από ό,τι το καλό. Γι' αυτό να μην είμαστε έτοιμοι και μέσα στον εγωισμό να λέμε ότι τον τάδε εγώ θα τον κάνω καλό. Δεν τον κάνεις εσένα καλό. Ο Θεός θα τον κάνει καλό. Αλλά μήπως σε κάνει και εσένα κακό, θα σε δει. Δεν θα αποκαλυφθούμε από μίσος και αντιπάθεια προς τον ασεβή. Από ήκτο και από αγάπη να προσευχηθούμε να αλλάξει. Γιατί λέει ο κόσμος μια παροιμία, μέσα σε μια παρέα. Είναι σαν να είναι λέει, ένα μήλο σάπιο και όλα τα άλλα καλά. Μετά από καιρό θα σε πιέσουν όλα. Γιατί το κακό επιδρά πάρα πολύ. Και έτσι να μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι εμείς θα αλλάξουμε τους άλλους. Γιατί, επαναλαμβάνω, το κακό συμμαχεί με τον παλαιό άνθρωπο και δημιουργεί πτώση. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, εκείνος που κλείει τα αυτιά του για να μην ακούσει την παράκληση ενός φτωχού ή ενός αγνάτου και ασθενούς, θα ευρεθεί και αυτός την ίδια ανάγκη να επικαλεστεί και να ζητήσει βοήθεια από τον άλλο και δεν θα υπάρξει κανείς να τον ακούσει. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερως, διότι επειδή υπάρχει μέσα στον άνθρωπο η αρτή του εγωισμού και της φιλαυτίας, επειδή λίγο πολύ όλοι έχουμε το ψωμί να πάμε, δεν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι σημαίνει να είναι κανείς φτωχός και να μην έχει να πάει. Όσοι ζήσαμε εκείνη την φοβερή καταστροφή στον πόλεμο του Σαράντα, όχι ψωμί δεν υπήρχε, αλλά μαλώνανε οι άνθρωποι με τα σκυλιά ποιος θα πάρει ένα κόκκινο από το τενεκέ των σκοπιδιών. Και έπεφταν στους δρόμους και τους μάζευε ένα κάρο το δίδυμα. Ήταν θλιβερή κατάσταση και αυτά φέρνει ο πόλεμος. Γι' αυτό πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι φτώχεια είναι φοβερό πράγμα. Είναι δε και κακός σύμφωνος στους ανθρώπους, αν είναι ασυλής, θα καταγίνουν με άλλα πράγματα, θα κλέψουν, θα σκοτώσουν, όπως γίνεται σήμερα. Και κάτι ακόμα, πρέπει να ξέρουμε ότι ο φτωχός είναι ο Χριστός μεταλαμβανομένος. Εφόσον εμείσατε, είναι τούτο τον αδελφό, τον ελαχίστο, εμείς εμείσατε. Σε μένα το κάνω. Όταν έτσι αντιμετωπίζουμε τους φτωχούς, τότε θα είμαστε ευλαβείς, θα είμαστε άνθρωποι, δεν ξέρω. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι αυτή την οποία δίδαξε ο Χριστός μας. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτό. Πώς θα ήθελες να σε αγαπήσουν οι άλλοι, έτσι και εσύ να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Το δεύτερο όρο το αγαπήσεις εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύως, εξ όλης καρδίας. Και κατ' επέκταση και τον φτωχό που είναι στη θέση τον έβαλε ο Θεός. Ο φτωχός όμως δεν είναι ένας άνθρωπος περιφρονήσιμος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας βοηθήσει να μπούμε στο παράδεισο. Εάν υπερθούμε σωστά. Γι' αυτό η βοήθειά μας προς το φτωχό δεν πρέπει να είναι μια κίνηση απλή, επίσης, πετάξουμε ένα κομμάτι ψωμί, όπως πετάμε στα σκυλιά. Αλλά πρέπει να το δούμε ανεφέρον. Στη θέση που βρίσκεσαι εσύ τώρα, μετά από λίγο θα βρεθώ εγώ. Θα ήθελα να με βοηθήσεις όταν είμαι στη θέση. Αυτό κάνω και εγώ. Δεν σε βοηθάω από λίγο, αλλά από αγάπη. Αλλιώτικα να το δεχτεί, παρά να είμαστε με ψηλά το κεφάλι και να πετάμε ένα κομμάτι σου. Αυτό δεν ονομάζεται ελεημοσύνη. Αυτό ονομάζεται ασέβεια. Πολλές φορές όμως οι άνθρωποι στην κάρτα, και εμείς το βλέπουμε σε αυτό, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να εκμεταλλεύονται. Υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά ο ευσεβής θα καταλάβει αν είναι εκμεταλλευμένος. ανάμεση το που κάνει ένας που ζητάει βοήθεια ή όχι. Τον φωτίζει ο Θεός. Ενδεχόμενα, αν δεν έχει την πληροφορία, τι θα ήταν σε αυτό να δώσει κάτι με πολύ αγάπη. Δεν ξέρω ότι ο Θεός είναι ο Θεός. Επίνεσαι την χειρονομία της χείρας, το δίλεπτο της χείρας. Και το έδωσε μόλι την κάμερα. Εδώ βλέπετε ανθρώπου σήμερα, περιμένουν να υπάρχει κόσμο πολλή, θα του βλέπουν, για να δώσουν κάπου και να του χειροκροτήσουν. Πολλές φορές βλέπουμε και μέσα στην Εκκλησία. Σε κάποιους, σε βαπτίσεις, τι κάνουν. Έξω, αψίδες με λουλούδια, ακριβά. Μπομπονιέρες, ακριβές. Μόλις φτάνουν στο σημείο να δώσουν κάτι στην Εκκλησία για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες. Εκεί είναι φιδωλή. Πολλές φορές φωγράφηκα. Δεν λέω, λέει, δεν έχω να παρέξω το παιδί μου, γιατί δεν έχω να τελειώσω την Εκκλησία. Είναι θλιβερή αυτή η κατάσταση. Όταν για μια απομονία δίνουμε του κόσμου τα ευρώ και ο σχεδιασμός είναι χιλιάδες ευρώ, δυσκολεύονται να δώσουν 50% Βλέπετε λοιπόν, εκεί που φαίνεται, ξοδεύω, εκεί που δεν φαίνεται, και δεν το βλέπει κανείς μέσα στην γραφή, πάει να υπογράψει, αλλά έξω όμως, η βιτρίνα και μετά το τραπέζι, πολλά περισσότερα έξω για τον κόσμο. Αυτά τα λέμε έξω από τα δόντια, για να μην νομίζουν μερικοί ότι κατησυχάζουν τη συνείδησή τους και μένουν έτσι χωρίς να παντρεύουν. Μέσα στην ασέβεια υπάρχει και η έλλειψη αποφασιστικότητος να ζουν την νομιμότητα μέσα στον γάμο. Και έτσι τους πειράζει ο κόσμος που πολλοί από αυτούς φεύγουν πρωτόκολλο παντρευτούν. Και τι γίνεται. Θα μου πείτε, πήγαν και υπέγραψαν σε βόλα ο κόσμος σήμερα. Και να ψαρέσει θα σου πει. Ούτε με το πολιτικό γάμο, ούτε με τα συμβόλαια όλα. Τα τόσο θλιβερά μπορεί να σωθεί η ψυχή. Μόνο με το μυστήριο του γάμου, το οποίο είναι μέγα μυστήριο. Εγώ δεν έχω εσχεσιότητα στην Εκκλησία. Εκεί είναι η πολιτική ευσέβεια. Να δεσμευτείς εν Χριστώ να βαδίσεις τον δρόμο της σωτηρίας. Και λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, θα βρεθεί, λέει, κανένας να σας βοηθήσει και εσάς όταν θα βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν θα σας ακούσω. Και εδώ, ο Χριστός μας πάλι λέει, ό,τι θέλεις να σου κάνω, αυτό που κάνεις. Θέλεις να σε βοηθήσουν, δεν θα σε βοηθήσεις. Εδώ θα πάρουμε και μια γενική έννοια της βοηθείας και της προσοχής βέβαια στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Ακόμη και μέσα στην εποχή. Βλέπουμε, ας πούμε, πολλές φορές, οι νύφοι να παραφέρονται στα τέταρα. Και παραπονείται. Παιδί μου, εσύ όταν ήσουν νύφη, φέρθηκες καλά στα τέταρα σου. Όχι πάντα. Τώρα απολαμβάνεις το μισθό σου. Εσύ τώρα παραπονείσαι την πεθερά σου. Θα γίνεις πεθερά. Πώς θα θέλεις να σου πεθεί η νύφη και θα φέρεις την πεθερά. Είναι λοιπόν, μας περιμένει η απάντηση, ο απόϊχος της διαβουλής μας. Να βοηθούμε όλους με ηλαρότητα. Μη εκλείπεις ή εξανάγκης. Ηλαρώ τον αγαπώ, την αγαπάω. Τον ηλαρώ, την καρδιά του, με τον καλό τρόπο, με ευγενικό, με ενδιαφέρον, με χριστιανική αγάπη σε πασότητα. Αυτή είναι η διδαχή της Εκκλησίας μας. Αν την τηρήσουμε, θα είμαστε ευτυχείς. Λίγο πιο κάτω λέει ο Χριστός. Ένα φιλοδόρο προσφέρεται με διάκριση, κρυφίως και χωρίς δώρο. Προλαμβάνει πολλές φορές την οργή του άλλου. Εδώ δεν πρόκειται για το φακελάκι του γιατρού. Είναι όταν ένας άνθρωπος έχει βαθιά εκτίμηση μέσα του και αγάπη. Και βλέπει κάποιον ο οποίος στο έχει και όχι καλές προθέσεις. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο της αγάπης του δώσει ένα δούλο. Το σκλαβώσει, το κάνει αλλάξει. Γι' αυτό ο κακός θέλει καλό για να γίνει καλός. Δεν γίνεται με το κακό, είναι χειρότερος. Ένας τρόπος βοηθείας λοιπόν, να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο να φερθεί κάπως καλύτερα. Να αλλάξει τη γνώμη που έχει για μας. Εμείς θα φερθούμε με ειλικρίνεια και με αγάπη σε αυτό. Όποιος δε λυπηθεί να προσφέρει τέτοιο πληθώρημα, επιχείρει μεγάλο θυμό. Δηλαδή, όποιος αδιαφορήσει στη στάση του άλλου και δεν φέρει έναν τρόπο αγάπης, τότε θα εξοργήσει τον άλλο. Ευχαρίστηση και χαρά το δικαίωμα είναι να αποδίδουν να εφαρμόζουν το δίκαιο. Η ευχαρίστηση και η χαρά των δικαίων της δόκων είναι να εναντούν το δίκαιο. Έχουν δει πολλές φορές, αλλά και γραμματικά που πάνε και σήμερα, ότι το δίκαιο, το άριστο δίκαιο, είναι η σωστή εκπλήρωση των κακών μας πρωτίστως απέναντι στον Θεό και συνεχεία απέναντι στο δυσίδιο των εαυτών μας. Όταν τα καθήκοντά μας τα κατεβαίνουν προς θέλει ο Θεός, τότε ζούμε τη ζωή της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη μάλλον δεν δικούνται με τις γης. Δικαιοσύνη σε κάποιος ο Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος. Μια ιδιότητα του Θεού που την ξεχνάμε. Αλλά θα μας την υπενθυμίσει μέσα στο Ευαγγέλιο της κρίσης ο ίδιος ο Χριστός μας. Θα μας καλέσει όλους και οι σάμπτες θα ηχήσουν και θα μαζευτούν από όλα τα μέρη του κόσμου με τα άλλα σώματα, σαν το σώμα του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση και θα βρεθούμε υπόλογοι μπροστά στον Κύριό μας. Εκεί δεν θα υπάρχουν δικηγόροι, υπεράσπιση. Γιατί ο Θεός είναι παντογνώστης, τα ξέρει όλα. Και εκεί θα αποδοθεί το δίκαιο. Θα κοιτάξετε την αγάπη του Θεού. Δεν αποδίδει την λεπτομέρεια του δικαίου κάθε αυτό. Αλλά χρησιμοποιεί μία αρετή για να κρίνει τον άνθρωπο την αγάπη. Επίνασε πέρα κάτι να πει. Ελείψε σε αυτήν την ξανά. Γυμνώσει το πέρα κάτι. Είναι ανεξάρτητη η αγάπη που χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Θεός ζητάει την ολοκληρωμένη αγάπη από τον άνθρωπο. Και είναι δίκαιο να προσφέρει την αγάπη σε αυτόν. Αμαρτάμε όμως όταν αυτή την αγάπη προσφέρουμε σε άλλους. Σε οποιοδήποτε άλλο. Διότι ανήκει στον Θεό. Είναι απέτησή σου. Αγαπήσεις γύρω τον Θεό εξώσεις. Και τον πλησίον σώσε αυτόν. Θεσπίζει ο Θεός και ο άνθρωπος πρέπει να λέει «Λάγει Κύριε ότι ο Θεός σου ακούει». Αυτή είναι η φράση του ευσεβούς. Ο ασεβής λέει δεν ενδιαφέρεται να πει ο Θεός εγώ κάνω τις έργα. Λοιπόν, όσα πολλά μας διδάσκει η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, τον οποίο τη βοήθεια επικαλούμεθα κάποιους τώρα που επιχειρούμε να ερμηνεύσουμε τον λόγο του Θεού, με τεραστία η ωφέλεια που δέχεται ο άνθρωπος όταν έχει ανοιχτεί την καρδιά του. Γι' αυτό κάνουμε να θυμόμαστε αυτό που είναι μια λεπτάκι ευχή της Εκκλησίας μας. Κύριε, άνθρωπο, το σώσο θάμπος, η άνοιξο του θάμπου, είναι προς κατανόηση των Ευαγγελικών σου κυριμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη μας τη ζωή, αλλά και σωτή, να μελετάμε κάθε μέρα την Αγία Γραφή, από την οποία έχουμε να αντλήσουμε τόσα πολλά. Και ασχολούμαστε σήμερα πάρα πολλά πράγματα, φτηνά,